Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បដិញ្ញាផ្ទេរអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដូដូណាល់ត្រាំបដិញ្ញាយកឈ្នះខាងចិនលើបច្ចេកវិទ្យា 5G រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសវេណេស៊ូអេឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនរងគ្រោះនៅអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍និងជនដៃដល់នៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានក្លាយជាអ្នកជិតខាងនៃមិត្តភ័ក្តិហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកពោសាត់ដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់វារីអគ្គិសនីបារម្ភថាមិនមានសំណងសមរម្យសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបច្ចិនក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បដិញ្ញាផ្ទេរអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមេដឹកនាំថ្មីនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបដិញ្ញាផ្ទេរអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយថាបំរាមគោចរនៅពេលយុបត្រូវបានលុបចោលលោកអដាមសនីឯកអាប់ដែលហ្វាតាស់បឺហាន់បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាលើកដំបូងលោកបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសទាំងអស់ដែលជាប់គុកក្រោមច្បាប់អន្តក្រីអាសន្នរបស់លោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីប្រធាននាយកប្រតិដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្ហាញចុងក្រោយបំផុតថាបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់យោធាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសសម្បូរព្រៃនេះសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសាឡាហ៍អាប់ដាឡាមូហាម៉េតសាឡេសប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់ស៊ូដង់បានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានលាលែងពីតំណែងក្រោយពីយោធាបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីក្រុមប្រឹក្សានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺលោកអាប់ដែលហ្វាតាស់អាល់បឺហាន់បានទទួលយកការសុំលាលែងរបស់លោកសាឡាស់ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាឈ្មោះសាឡាស់ហ្គូសលោកសាឡាស់ហ្គូសបានដឹកនាំក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិគួរឲ្យខ្លាចដែលបានដឹកនាំការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅប្រឆាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មរយៈពេល4ខែដែលពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាហើយដែលនាំឲ្យយោធាបណ្ដេញលោកអាល់បាស៊ីចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងការប្រណាំងប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាសេវាគ្មានខ្សែ Wireless Technology 5G នោះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងប្រកាសការដេញថ្លៃធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការលក់រលកវត្ថុនិងមូលនិធិចំនួន $200,000សម្រាប់បណ្ដាញអុបទិកនៅជនបទនៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt នៅសេតវិមាននិងអមដោយអ្នកធ្វើការខាងទូរគមនាគមន៍និងកសិករលោក Trump និយាយថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងមានប្រៀបលើអាមេរិកក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏មានសក្តានុពលនាពេលអនាគតនេះទេក្នុងការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា 5G យើងត្រូវតែឈ្នះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ដេញថ្លៃរលកវត្ថុ37 kHz 39 kHz និង47 kHz សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់លោកត្រាំបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកធ្វើជាទូបនីយកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានពិចារណារឿងនេះហើយបានដកខ្លួនចេញពីផែនការដែលជំទាស់ដោយគណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍សហព័ន្ធនិងអ្នកដទៃទៀត
VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo លើកអំពីអ្វីដែលប្រជាជនវេណេស៊ុយអឡានិយាយអំពីការដឹកនាំនៅប្រទេសនេះហើយពួកគេបានបដិសេធដាច់ខាតនៅការដឹកនាំរបស់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Nicolas Maduro និងរបបរបស់គាត់គណៈកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយកាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយជាមួយនឹង VOA អំពីវិធីសាស្ត្ររបស់អាមេរិកចំពោះប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិបត្តិនៅក្នុងការដឹកនាំនេះលោក Pompeo បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដែលលោក Maduro អះអាងថាបានឈ្នះនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់លោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជាតិចំនួន54បានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំប្រឆាំងគឺលោកហ៊ុនកៃដូជាប្រធានាធិបតីពិតរបស់ប្រទេសនេះលោក Pompeo បាននិយាយថាលោក Maduro គ្នីគ្នារបស់គាត់និងមេបញ្ជាការយោធារបស់គាត់បានបំផ្លាញប្រទេសនេះកំហុសឆ្គងរបស់លោក Maduro គឺជាហេតុផលដែលលោក Juan Guaido ទទួលបានការទុកចិត្តពិតប្រាកដដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងវិបុលភាពលោក Pompeo បានវិភាគសាជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយលោក Mario Abdo Benitez អំពីប្រទេសវេណេស៊ុយអ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្សអកតកម្មឆ្លងដែននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពន្ធដារសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកំណត់ថ្ងៃឧស្សាហនវិទមួយទៀតគឺថ្ងៃទី23ខែមេសាឲ្យទីភ្នាក់ងារពន្ធដារចំណូល IRS ធ្វើតាមសំណើរបស់លោកដើម្បីពិនិត្យការបង់ពន្ធប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្មរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំក្នុងលិខិតផ្ញើទៅលោក Charles Rettig ប្រធានទីភ្នាក់ងារពន្ធដារចំណូលលោក Richard Neal ប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពន្ធដាររបស់សភាអាមេរិកបាននិយាយថាការខកខានរបស់ទីភ្នាក់ងារពន្ធដារមិនធ្វើតាមថ្ងៃកំណត់ថ្មីនឹងត្រូវបានបកស្រាយថាជាការបដិសេធសំណើរបស់លោករដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនបានធ្វើតាមការកំណត់របស់លោក Neal កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាម្ដងហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ពិនិត្យការបង់ពន្ធរបស់លោកត្រាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដោយសារលោកធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅពេលលោកមានទួនាទីនយោបាយសាធារណៈធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថានទូតអូរ៉ាហ្គាយបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីសអង់គ្លេសបានបាញ់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកកំទេចរថយន្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងឡុងដែលចតនៅស្ងៀមនៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតបាននិយាយថារថយន្តរបស់អគ្គរដ្ឋទូតនេះត្រូវបានគេបុកកំទេចដោយចេតនានៅពេលព្រឹកពេលកំពុងចតស្ងៀមនៅមុខស្ថានទូតនៅពេលប៉ូលីសបានកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍អ្នកវាយប្រហារបានបុករថយន្តអគ្គរដ្ឋទូតម្ដងទៀតហើយប៉ូលីសបានបាញ់រថយន្តជនល្មើសតែម្ដង
របបប្រល័យពូជសាសន៍នៅរ៉ូវ៉ាន់ដាដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោជីវិតជនជាតិភៀតតិចទុតស៊ីនិងជនជាតិភៀតតិចហ៊ូទូសនិយមផ្លូវកណ្ដាលប្រហែល800,000នាក់បានកន្លងទៅអស់ពេល25ឆ្នាំហើយវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយ៉ាងយូរដល់ការផ្សះផ្សាជាតិអង្គការផ្ដល់ជំនួយមួយហៅថាភៀតរភាពអ្នកទោសរ៉ូវ៉ាន់ដាឬ Prison Fellowship Rwanda បានបង្កើតភូមិគំរូជាច្រើនដែលនៅទីនោះពួកជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងជនដៃដល់រស់នៅជិតគ្នាជាអ្នកជិតខាងនិងជាមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រី Ugen Uwamanu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិមួយនៃបណ្ដាភូមិក្នុងស្រុក Bugesera នៃប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលវីអ៊ូវ៉ាមុនโกមានអាយុ22ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1994នៅពេលដែលក្រុមជាតិសាសហ៊ូទូបានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ក្រុមជាតិសាសទុតស៊ីរួមទាំងសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីចំនួន8នាក់ផងអង្គុយនៅខាងក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីនិងឥដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូโกសេរ៉ាអ្នកស្រីបង្ហាញអ្នកយកព័ត៌មាននៅរូបថតរបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្នុងអន្លង់នៃការសម្លាប់រយៈពេល100ថ្ងៃនៅពេលដែលពួកអាញាធរបានចាប់បរិសម្នាក់ដាក់គុកដែលបានសម្លាប់បងប្អូនជាដូនមួយរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានសុំឲ្យបងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលជាឆ្មាំការពារគុកធ្វើការសងសឹកដ
ាបងមរ៉ាន់ជីរ tuhoza abajejeje ubasohoremo ubakurikire ubarase
អ្នក ស្រី Ova Mungu បាន និយាយ ថា អ្នក ស្រី បាន ឲ្យ បង ប្អូន ប៉ុស របស់ អ្នក ស្រី នៅ បញ្ជី ឈ្មោះ របស់ អ្នក ទោស ដែល អ្នក ស្រី ចង់ ឲ្យ បង ប្អូន ប៉ុស របស់ អ្នក ស្រី សម្លាប់ អ្នក ស្រី បាន ប្រាប់ គាត់ ឲ្យ រៀបចំ នាំ ខ្លួន អ្នក ទោស នោះ ចេញ ពី កន្លែង ធ្វើ ការ ងារ ជា ធម្មតា អ្នក ស្រី រំលឹក ឡើង វិញ ថា បន្ទាប់ ពី ចេញ ទៅ ក្រៅ ហើយ ឲ្យ បាញ់ ពួក អ្នក ទោស នោះ ហើយ ផ្ដាំ ឲ្យ និយាយ ថា ពួក គេ បាន គេច ខ្លួន ក៏ ប៉ុន្តែ បង ប្អូន ប្រុស របស់ អ្នក ស្រី Ovan Mungo បាន បដិសេធ មិន ព្រម សម្លាប់ ពួក អ្នក ទោស ទាំង នោះ ទេ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2007 Sibrien Matabaro ជា បរោះ ដែល បាន សម្លាប់ ប្អូន ជីដូន មួយ របស់ អ្នក ស្រី មិន មែន ត្រឹម តែ មិន បាន ដោះ លែង ប៉ុណ្ណោះ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ បាន ក្លាយ ជា អ្នក ជិត ខាង របស់ អ្នក ស្រី ទៀត ផង
Matabaro
បាន និយាយ ថា ពួក គេ បាន រក ឃើញ បង ប្អូន ជីដូន មួយ របស់ អ្នក ស្រី នៅ ក្នុង ព្រៃ ដែល កំពុង ព្យាយាម រត់ គាត់ បាន ដួល ពី ព្រោះ តែ អត់ ឃ្លាន ខ្លាំង ពេក ខ្ញុំ បាន កាប់ គាត់ ពី កំបុត បន្ទាប់ មក គាត់ បាន ស្លាប់ Matabaro ដែល សារ ភាព ថា បាន សម្លាប់ ជន ជាតិ ទុតស៊ី យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ 3 អ្នក ដែរ នោះ ជា មនុស្ស ម្នាក់ នៃ មនុស្ស រាប់ ពាន់ អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ទទួល ការ លើក លែង ទោស ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ផ្សះ ផ្សា ជាតិ បន្ទាប់ ពី ការ បន្លាយ ពូជ សាស គាត់ និយាយ ថា ក៏ ប៉ុន្តែ ការ ចូល ទៅ ក្នុង ភូមិ ជាមួយ ក្រុម គ្រួសារ ជន រង គ្រោះ របស់ លោក បាន បង្កើន ការ ភ័យ ខ្លាច នៃ អំពើ ហិង្សា ត ទៅ ទៀត
kubera nyine ubwabwo batwajyanye tujya gufungwa nubundi nabaga
Matabaro niye ta bantwa pita dal phum nu kwat mien ka pruy barom doy khnie ka pantae tusana muoy ban prab kwat tha ka leuk leng tos robas pathinathapadei ning chuoy ne knong ka phsas phsa chiet kwat ban su koun robas kwat tha neu pe na puok ke mok leng kwat ne knong kok tae chun chiet tutsi na dae aach niye chmuoy chun chiet phiek taich hutu ban ru te ក៏ប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់បានលួងចិត្តគាត់ដោយនិយាយថាជនជាតិហ៊ូទូនិងទុតស៊ីផឹកទឹកជាមួយគ្នាហើយថែមទាំងរៀបការជាមួយគ្នាទៀតជាការពិតជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងជនរងគ្រោះនៅទីបញ្ចប់បានក្លាយជាមិត្តភក្តិធ្វើកសិដ្ឋាននិងតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកស្រីអូវ៉ាមុនគូនិយាយថាបន្ទាប់ពីម៉ាតាបារ៉ូសូមអភ័យទោសមកគាត់បានប្រាប់អ្នកស្រីពីទីកន្លែងដែលគាត់ទុកសាកសពបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានដឹងថាពួកគេបានកប់សាកសពទាំងនោះជាមួយគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីព្រោះតែពួកគេមិនដែលសុខចិត្តទទួលយកថាសាច់ញាតិបានស្លាប់រហូតតទៅពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅការបញ្ចុះសពដ៏សមរម្យភូមិសាមគ្គីភាពនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែលស្ថាបនាដោយក្រុមភេតរភាពអ្នកទោសរូវ៉ាន់ដាឬ Prison Fellowship Rwanda នៅក្នុងទីក្រុង Bugesera បានក្លាយជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារចំនួន110ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើបលាយពូជសាសន៍លោក Jean-Paul Envalie ជាប្រធានប្រតិបត្តិការនៅឯអង្គការភេតរភាពអ្នកទោស Rwanda ឬ Prison Fellowship Rwanda
គឺឡើងមកវាបានបីបានវាធ្វើមកទេកតាមកញ្ញា
លោក Envalie និយាយថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដើម្បីបង្រួមមនុស្ស2នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ2ខុសគ្នានោះទេបញ្ហាប្រឈមទី1គឺដំណើរប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងសេចក្តីអត់ធ្មត់ចំពោះជនដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមិនបានជឿថាពួកគេបានទទួលការលើកលែងទោសពិតប្រាកដនោះទេខណៈអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតភ័យខ្លាចថាជនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចប្រពុតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបន្តលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើគម្រោងការងារជាមួយគ្នាការភ័យខ្លាចទាំងនោះបានទៅបាត់ខណៈដែលអំពើបលាយពូជសាសន៍ឆ្នាំ1994បានបែងចែកប្រទេសរូវ៉ាន់ដាកម្មវិធីភូមិសាមគ្គីភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិកំពុងជួយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះហើយនិងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើស្ទឹងក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទំនប់ដែលមានទំហំធម្មពល80មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃជាង230លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង350គ្រួសារស្មើនឹងជាង1400នាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់នេះក្រៅពីដីធ្លីរាប់រយហិកតានិងដំណាំដែលរងផលប៉ះពាល់ក៏មានផ្ទះជិត100ខ្នងត្រូវប្រឈមនឹងការរុះរើផងដែរពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះបានលើកឡើងថាពួកគេរងចាំសំណងសំរុំមួយពីក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខុំប្រម៉ោយខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ទាំងអស់
ទាំងអស
់ដីដំណាំអីទាំងអស់
ដំណាំក្រូចអីទាំងអស់គ្មានសល់អីមិនតិចទេពូ
លោកខៀវហ៊ីមនិងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីប៊ុនកំឯងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចចងនឹងពណ៌បានដាំដើមក្រូចពោធិ៍សាត់ជិត1000ដើមនៅលើដីទំហំជាង3ហិកតារបស់ពួកគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ក្រូចខុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលពួកគេបានមើលថែដើមក្រូចទាំងនេះពួកគាត់នឹងប្រមូលផលក្រូចដំបូងនៅចុងខែមេសានេះប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមទទួលផលយូរអង្វែងពីដើមក្រូចទាំងនេះបានបាត់បង់ទៅវិញក្រោយពួកគាត់ដឹងថាដីរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងតំបន់បាតផ្ទះនៃការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងស្ទឹងក្បែរផ្ទះលោកខៀវហ៊ីមអាយុ64ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកដែលព័ទ្ធដោយដើមក្រូចថាលោកដាំក្រូចទាំងនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលផលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកចាស់ធ្វើការលែងកើត
ខ្ញុំនៅឃើញថាដាំក្រូចដើម្បីទប់ទល់នៅពេលខ្ញុំធ្វើការឲ្យលែងកើតដល់ខ្ញុំធ្វើការលែងក្រោយកើតខ្ញុំទទួលផលក្រូចទៅអញ្ចឹងណាហើយដល់លេខទៀតគឺចប់ហ្មងដូចឡើងឈឺលែងដៃបរោយ
មានស្អីទៀតទៅរកដាំឯណាទៀតមិនមានដីឯណាហើយបើ
មានដីក៏ដាំអត់បានទទួលផលដែរ
កើតដល់ចាស់ហើយចឹង
មានដីដាំមរំក្រូចផ្លែខ្ញុំ
ង
ាប់បាត់ងាប់ប
ាត់ហើយលោកហ៊ីមនិងអ្នកស្រីកំឯងរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងផ្ទះមួយដោយចិញ្ចឹមចៅប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំកូនរបស់គាត់4នាក់បានរៀបការនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះបែកពីពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលបានចុះសិក្សាតំបន់មួយនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលមានទំហំធម្មពល80មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់ដែលមានតម្លៃជាង230លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន SPHP Cambodia ដែលមានភាគហ៊ុនរួមគ្នារវាងចិននិងកូរ៉េគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅពោធិ៍សាត់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពសាងសង់ដំណើរការផ្ទេរហៅកាត់ថា BOT សម្រាប់រយៈពេល39ឆ្នាំដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់វារីអគ្គិសនីនេះបានរយៈពេល39ឆ្នាំនោះក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់វាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនេះជាទំនប់មួយទៀតបន្ទាប់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីអាតៃដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះភ្លើងអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសបានដាច់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំប្រម៉ោយដែលបានដឹងថាដីផ្ទះសំបែងនិងដំណាំរបស់ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់កំពុងរងចាំមើលសំណងនិងចង់ដឹងថាតើទំនប់នោះប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដល់កម្រិតណា
មួយឆ្នាំជាងហើយមានប្រមាណឆ្នាំទេព្រោះប្លង់ដីប្លង់អីពួកខ្ញុំ
លោកសុនប្រុសអាយុ49ឆ្នាំដែលជាអតីតតិហ៊ានពីការម្នាក់ដោយសារក្របមីននៅទសវត្ស1980សង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់សំណងសំរុំមួយដល់រូបលោកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថា
ឲ្យបងជួយពាវនាវខាងអង្គការធ្វើទំនប់អគ្គិសនីហ្នឹងឲ្យជួយសងចំណងហ្នឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវផងកុំឲ្យលេខ1000 2000អីពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេសុខចិត្តដាច់ក្បាលក៏អត់ចេញពីដីខ្ញុំដែរព្រោះបើចេញពីដី1000 2000អីខ្ញុំមិនដឹងទៅរលុយណាទៅទិញគេ
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតដែររស់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងគឺលោកចាបចិនដាអាយុ59ឆ្នាំបានថ្លែងថាការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការដាំដំណាំនិងរកត្រីនៅតាមដងស្ទឹងលោកមានបំណងទៅរស់នៅផ្ទះឪពុកក្មេករបស់លោកដែលមានចម្ងាយជិត10គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៅពេលក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាលោកត្រូវចេញពីតំបន់នោះ
បាទរៀងធ្លាប់នៅនឹង ធ្លាប់នេះបន្លែបង្ការខ្លួនយើងទៅដល់នោះមិនត្រូវទិញគេដែលយើងយ៉ាងតូចដល់ដាំដំណាំបង្ការដូចយើងនៅនេះទេណែចុះទៅដាក់មើលថាអត់ចុះទៅស្ទឹងតាមងដល់ទៅអីទៅបងហូប
តែដូចថាពូនេះរើសចំទីតាំងចំផ្ទះពូពូយល់ថាមិនដែរ
យល់តែមកយល់ដល់ឯអន់ចិត្តតិចដែរហើយមិនស្មាច់តម្រូវអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែយើងឯណាពូទាំងអស់ទៅគ្នាមិនប៉ះតែយើងឯណាសំយើងនេះទៅពេលប៉ះគ្រប់ទៅគ្នាគេមកយើងមកយើងគិតទៅចំវិញទៅ
បើតាមទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរឃុំប្រម៉ោយប្រជាពលរដ្ឋជាង350គ្រួសារស្មើនឹងជាង1400នាក់នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្រៅពីដីធ្លីរាប់រយហិកតានិងដំណាំដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះជិត100ខ្នងក៏ប្រឈមនឹងការរុះរើផងដែរមេឃុំប្រម៉ោយលោកស្រីសេកសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងព្រួយបារម្ភរឿងសំណងហើយពួកគេចង់បានសំណងសមរម្យមួយប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្រេចចិត្តគឺអាស្រ័យលើឋានៈលើហើយលោកស្រីមិនមានជំនឿថាបានច្រើននោះទេលោក Victor Zonia អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដំណើរការសាងសង់ដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងអាចចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងពិភាក្សាដើម្បីផ្ដល់សំណងសមរម្យមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងនេះ
តែយើងមានសង្កាបើដូចច្រើនចិត្តខុសគ្នាបើដូចភាពច្រើនខ្ញុំគិតថាពេលដែលខាងធ្វើចិត្តស្ទុំតាមអ្នកនេះការធ្វើពេលកន្លងមកភាពច្រើនអាចទទួលយកបាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោក Victor Zonia មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចំនួនសំណងជាក់លាក់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏បានសុំការយោគយល់ពីការស្ថាបនាទំនប់នេះដោយលើកឡើងថាការសាងសង់នេះធ្វើឡើងដើម្បីបុព្វហេតុសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកថាការប៉ះពាល់តែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានឹងព្យាយាមឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតបើតាមលោក Victor Zonia នៅចុងឆ្នាំ2022ឬដើមឆ្នាំ2023ទំនប់មួយនេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការទាញយកធម្មពលលោកបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រប់ភូមិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីចុងឆ្នាំ2018ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទំនប់ធំជាងគេនៅកម្ពុជានិងមានធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះបានប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចជាង800គ្រួសារដែលនាំឲ្យពួកគេតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ព្រមទទួលសំណងដោយការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុននិងការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនឯអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀតបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណងហើយសុខចិត្តរស់នៅទីទួលក្បែរតំបន់លិចទឹកលោកម៉ាក់ប៊ុនធឿនមន្ត្រីសម្របសម្រួលបណ្ដាញនៃវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum បានប្រាប់ VOA ថាភាគច្រើនការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែនាំឲ្យប្រជាជនដែលប៉ះពាល់តវ៉ាប៉ុន្តែវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទៀតផងការធ្វើដំណើរកាត់ភូមិទៅក្បែរតំបន់មាត់ស្ទឹងនិងកន្លែងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឃុំប្រម៉ោយនេះមានភាពលំបាកដោយសារផ្លូវខូចនិងរអិលផងដែរប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេមិនហ៊ានឈូសឆាយផ្លូវធ្វើដំណើរសង់ផ្ទះនិងដាំដំណាំធំៗក្រោយពួកគេដឹងថាអាជ្ញាធរបានចុះមកសិក្សាហើយប្រាប់ពួកគេថាតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះនេះមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេពួកគេប្រើប្រាស់អាគុយនិងបន្ទះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនៅពេលយប់លោកខៀវហឹមនិងភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីប៊ុនកំឯងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពរកកន្លែងថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតនៅទីនោះ
អាឡូខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងអីទេខ្ញុំសុំបើថាបើថាលិចហើយមានលុយមានកាក់យកមកសាងសំណងខ្ញុំចង់ទៅរត់ទីដីទីអីធ្វើផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយអីទេថាបើលិចទៅលិចទៅ
ប
ាត់មានអីក្នុងខ្លួនទេ
អត់មានអីមែនតែបើគេត្រូវការអីអញ្ចឹងម៉េចពីព្រោះវាដីរត់តែបើរត់ត្រូវការឲ្យរត់ទៅតែរត់នឹងសងលុយឲ្យយើងទៅហើយបាត
់លោកខៀវហ៊ីមក៏បានថ្លែងថាលោកមិនចង់បានអគិសនីប្រើប្រាស់នោះទេដោយសារវាបានប៉ះពាល់ដំណាំក្រូចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោករាយការណ៍ពីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបញ្ជនអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជនជាតិស៊ុយអែតដែលគ្រប់គ្រង WikiLeaks ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអេកាដ័រតាមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមប្រធាននាយកដីប្រទេសនេះចំពោះការបោះបង់លោក Julian Assange ប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Ola Bini បាននិយាយថាអ្នកជំនាញសរសេរលេខកូដនេះប្រឈមនឹងយុត្តិធម៌ដោយសារលោកការពារទិន្នន័យរឿងសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកគេចាប់ប្រកាន់លោកប៊ីនីចំពោះបទឧក្រិដ្ឋតាក់ទងនឹងការលួចបន្លំនិងបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនគាត់90ថ្ងៃពេលតុលាការប្រមូលភស្តុតាងបរិសវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯបលៀនយន្តហោះនៅរដ្ឋធានីគីតូប្រទេសអេកាដ័រគណៈលោករៀបចំឡើងយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនការចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកអាសាំងត្រូវបានបញ្ជូនពីស្ថានទូតអេក្វាដ័រនៅទីក្រុងឡុងលោកប៊ីនីមានឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកយ៉ាងហោចណាស់30គ្រឿងនៅពេលសាធារណរដ្ឋឆែកបង្កើនការចំណាយផ្នែកយោធាដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនេះប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើកិច្ចសន្យាផ្នែកការពារជាតិនឹងប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លាសម្រាប់កិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោក Hinek Kumisek បានប្រាប់ VA នៅសប្តាហ៍នេះថាមិត្តអាមេរិកនឹងធ្វើការដេញថ្លៃយ៉ាងល្អលោកបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាតើការដេញថ្លៃទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែប្រទេសរបស់លោកមានចេតនាទទួលយកដៃគូអាមេរិកល្អល្អច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យការដេញថ្លៃមានលទ្ធផលកាន់តែល្អហើយកាន់តែថោកលោក Hinek Kumisek បានសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំពុងចរចាសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនេះនឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងកិច្ចសហការសញ្ញាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហុងគ្រីបានចុះតរិកាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសហុងគ្រីនឹងសម្រួលភាពជាដៃគូដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងប្រទេសទាំងពីរនិងគំរាមកំហែងជាសកលប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ានៅតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការកំណត់យកពន្ធអង្គរពីកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.